Hogganu tadda bilisummaa Oromoo keessaa to'annaa jala kan oolan jiraachuun ibsameera. Kana laalchisee namo daandii oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa haasofsiiseera kuno.
Tsahaay, waajjira adda bilisummaa Oromoo ka gullallee jirurraa dhaamsi bilbilaan na dhaqqabee jettee jirta. Mee maali dhaamsa targatte?
Waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee gullallee targamurraa dhaamsi na qaqqabe. Akka lakkoofsa biyya kanaatti waaree booda sa'aatii 8 irraa qabeeti akka odeeffannoon argadheetti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni 3 fi eegdonni isaanii 2 poolisii magaalaa Finfinneetiin to'annoo jala ooludha kan an dhaga'e. Isaanis maqaan isaanii obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shuguxee Galataa fi obbo Kennisaa Ayyaanaa har'aan sa'aatii 8 booda poolisii Finfinneetiin bakka mana jireenya isaanii naannoo Addisuu Gabaa jedhame beekamu irraa qabamuu isaanii natti himan.
Waa'ee qaama qabee waan siif ibsan jiraa?
Eeyyeen poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamanii naan jiran.
Sababaan soo waan itti himame jiraa yookaan ajajni mana murtiitii ba'ee itti kenname waan hubatame?
Wanni akkanatti ba'ee qulqulleeffame hin jiru garuu isaanumti 3 fi eegdonni isaanii mana jireenyaa isaaniitiif fuudhamuudha kan isaan argan natti himanii namoonni achi waayillan isaanii jechuudha.
Eessatti geessan jedhan bakki isaan itti geessaman beekamaadha?
Ammatti wanti adda ba'ee hin jiru bakki isaan itti fudhatamani garuu poolisii miti magaalaa Finfinnee fuudhuu isaanii malee.
Kana booda maal gochuu akka yaadan waan sitti man jiraa waajjira adda bilisummaa Oromoo ka gullallee jirurraa?
Eeyyeeni dhimma isaan itti qabamanii fi akkasumas garamitti akka isaan geeffamanii to'annoo jala oolan adda baafanneetti deebina naan jedhaniiru.
Tolee, waayila keenya gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa guddaa si galatoomsanna.
Tole, galatooma isinis.
Be away.